G'olib abadiy. G'alaba sharaflanadi. Biz g'oliblarni ulug'laymiz. Ot ustidagi jasur chavandoz. Yangi yer ochib qaytgan ilk marta boruvchi. Boshi ustidan g'alaba kubogini ko'tarib turgan sportchi. Ha, biz g'oliblarni yaxshi ko'ramiz. Muvaffaqiyat ko'plab imtiyozlar keltiradi. Muvaffaqiyatli kishilarni qadrlashadi. Muvaffaqiyatli odamlar bilan hisoblashadi. Agar sen muvaffaqiyatli bo'lsang, demak, yuqoridasan. Biroq muvaffaqiyat darrov qo'ldan chiqib ketish payida bo'ladi. Endigina g'alaba ta'mini tuyganingda hammasi ortda qolib bo'ldi. Ha, yutuq bor, lekin o'tmishda. Hech kim abadiy chempion bo'lib qololmaydi. Yangi bellashuvlar, yangi g'alabalar bo'laveradi. Shuning uchun Xavoriy Pavlusning bayonoti juda g'alati eshitiladi. Xudoga shukr, u bizni doimo Masihning tantanali yurishida olib borayotir. Masihning g'alabasi vaqtinchalik emas. Bu o'tkinchi va tasodif emas. Bu qo'ldan chiqib ketmaydigan narsa. Masihning yurishida g'alaba qilish turmush tarzidir. Bu mavjudlik darajasi. Biz g'olibga aylanmaymiz. Biz g'olibning o'zimiz. Masihning yurishida g'alaba va dunyodagi g'alaba o'rtasida farq mana shunda. Dunyodagi g'olib o'z yutuqlari bilan mag'rur. La-Manshdan suzib o'tdi. Everestni zabt etdi. Millionlab pul ishladi. Iymon keltirgan esa o'zining kimligi bilan quvonadi. Gunohi kechirilgan gunohkor. Xudoning go'dagi. Abadiyat merosxo'ri. Madhiyada kuylanganidek. Abadiyat merosxo'ri. Xudo gunohini yuvgan. Ruhdan tug'ilgan. Qon bilan cho'mdirilgan. Hech narsa bizni Masihning tantanali yurishdagi g'alabadan ajrata olmaydi. Hech narsa. Hatto biz o'zimizni g'olib deb hisoblamasak ham, bu g'alaba bizga Xudo tomonidan berilgan. O'zimizning mukammalligimiz emas, balki Xudoning kechirishi tufayli biz shu g'alabaga egamiz. Bu g'alaba bebahodir. Hatto hayot bizni ezib qo'yganida ham biz g'olibligimizcha qolaveramiz. Xudoning sodiqligi o'zgarmasdir. Yaqinda do'stimning iymoni yillar davomida boshqalarni ilhomlantirib kelgan otasi olamdan o'tdi. Do'stim otasining jasadi bilan vidolashayotganidan, otasining yuziga qarab turganidan ko'nglida bir gap tinmay aylanganini aytib berdi. Siz g'alaba qildingiz. Siz g'alaba qildingiz. Siz g'alaba qildingiz. Janna Diarkni o'zi ishongan hamma tashlab ketganidan Ruanlik qiz shunday degandi. Yaxshisi yolg'iz, ammo Xudo bilan birga bo'lish lozim. Men uning do'stligiga, nasihatiga, muhabbatiga tayanishim mumkin. Uning yordamidan men o'lgunimcha jang qilaman, jang qilaman va jang qilaman. Masihning tantanali yurishidagi g'oliblar. Biz g'oliblarga aylanmaymiz. Biz allaqachon g'oliblarmiz. O'zingizni nimaga muvofiq baholaysiz? O'zingizning yutuqlaringizga muvofiqmi yoki Masihning g'alabasiga muvofiqmi? Masihga tegishli g'olib sifatida yashash nimani anglatadi? Masihda siz kimsiz? Nima deb o'ylaysiz? Bu sizning hayotingizda, ya'ni o'zaro munosabatlarda, ish, hordiq chiqarish, har kungi mushohadalar va Xudoni ulug'lashda qanday aks etmoqda?